galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imaaneysa washington. waa sabti bisha oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka puntland, arrimaha dowladda federaalkana ku dheeraaday.
waxaa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliyeed danteeda ah. puntland meel danta soomaaliyeed lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii laayn. laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan: milatariga Israa'iil oo sheegay in diyaaradahooga dagaalka ay duqeeyeen goobo milatari oo ku yaala gudaha dalka Iiraan muddo dhowr saacadood ah subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah, iyaga oo ka jawaabaya weerarkii gantaalka ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil 10 October. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo kadib markii laba askari looga dilay duqaynta cirka ee Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in 10 diyaaradaheeda dagaalka ah ay fuliyeen 3 mawjadood oo weeraro ah ka hor waaberigii Saaka oo Sabti ah. weeraradan ayaa Israa'iil sheegtay in lala beegsaday warshadaha gantaalada iyo goobaha kale ee Iiraan, waxayna uga digtay Tahraan in ay ka aargoosato. Iiraan ayaa sheegay in difaaceeda cirka ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerarka, balse sida ay warbaahinta dowladda Iiraan sheegtay, laba askari ayaa ku dhintay weeraradaasi. sidoo kale khasaare kooban ayaa gaaray goobaha la weeraray qaarkood. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gabagabaysay weeraro ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. warkan ayaa lasoo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qaraxyo ka dhacay gudaha Iiraan ay soo ifbaxeen 2:00 habeennimo wakhtiga magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymaha Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii lasoo dhaafay. hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in daadguraynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista aqaba iyo cudurrada ee Gaza ay u muuqato gebi ahaanba inay istaagtay, taasoo halis gelisay nolosha kumanaan qof oo caruur u badan. bukaanadan ayaa qaba xanuuno halis ah iyo dhaawacyo daran, mana awoodaan inay Gaza ka helaan daawo iyo qaliimo sabab la xidhiira go'doominta Israa'iil ee marinka Gaza iyo dagaalada muddada sannadka ah ka socda halkaasi. afhayeenka UNICEF James Elder oo jimcihii shalay wariyayaasha kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in daadguraynta caruurta Gaza ay ka yar tahay maalintiiba hal cunug. caruurta oo u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu sheegay in ay ka badan yihiin 2,500, kuwaasi oo u baahan gargaar iyo gurma degdeg ah. gaabiska aadka yar ee daadguraynta ayuu sheegay in haddii sidaasi uu ku sii socdo ay noqon doonto in daadguraynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. wuxuu sheegay in sababtaasi darteed ay caruurta Gaza u dhimanayaan. caruurta ka badbaaday rasaasta, qaraxyada iyo madaafiicda ayuu sheegay inaanay ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. laanta caafimaadka adduunka W H O ayaa ku warantay in in ka badan 15,600 oo bukaan ah ay u baahan yihiin daadgurayn caafimaad oo degdeg ah oo Gaza dibaddeeda ah. duqayn ruushku ka geystay magaalada Dnipro ee dalka Ukraine ayaa wuxuu ku dilay 3 qof oo uu ku jiro ilmo yar, sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta ah. gudoomiyaha gobolka bartamaha Dnipropetrovsk Sergey Lesk ayaa sheegay in weerarka xalay ka dhacay Dnipro ay ku dhaawacmeen 19 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah, iyadoo waxyeelo ay soo gaadhay dhismayaal badan. weeraro kale oo habeenkii xalay lagu qaaday magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka ku xeeran ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ay ku jirto gabadh da'yar oo lagu dilay duqayn diyaaradeed, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka degsiyada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey in aanay ku taagnayn sida uu hadalka u dhigay sharciga iyo dastuurka dalka u dejisan. Deni ayaa hadalkan ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa garoobay ka soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale.
Waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliya danteeda ah. Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tagayso, kamana tagi doonta hadii la helo. Laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. Waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaarsaan ugu noqonaysa dowladda Jubaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato. Waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubaland inuu doorashada Puntland Jubaland qabto. Waxaan ka xumahay muddo dheer siga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasabno ahayn duruufihan ku jirnay. Waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. Dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. Dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan. Laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo deegaanadaas ay leeyihiin.
Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaal baaris ee Soomaaliya.
Runtii Puntland hormuud bay ka ahayd, si aad ogtihiin arintaas hadda socota Puntland runtii waa ay soo dhaweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro. Laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur. Haddii kale sidii shalay khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay, waddamana waxay ka heleen horumar, waddamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil. Maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn, khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba.
Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo dowladda federaalka oo soo jiidtamayay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May sanadii 2022, inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowdo khilaafka, labada mas'uul si gaar ah u soo kala dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ayaa haddana sida laga dheehan karo hadalladii wixii muddadaasi ka dambeeyey jeedinaya madaxweyne Deni waxaa u dhexaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan la isku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka, qaybsiga kheyraadka, siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada, iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo marar kala duwan arrimaha Puntland ka hadlay ayaa booriyey inaan laga shaqeyn kala qaybinta ummadda, halisna aan la gelin xasiloonida Puntland.
Qofna veto power ma lahan Soomaaliya. Annaga muxuu ahay naloo doortay dalka iyo awooddii ugu sarreysay, aniga iga bilaaw ra'iisul wasaare ee xukuumaddiisa ku xiji, baarlamaanka dhe, madaxweynayaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dhe, qof veto power kule mustaqbalka Soomaaliya ma jiro. Saan lama yeelay, saan basaa la yeelaya, qof dhihi kara ma jiro. Talay jirtaa talooyinan soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe haddii la soo wada fariisanay, waa soo qaadnay, baarlamaankii aan keenay waa ka doodiyey, waxna waa ka bedelay, waxna waa nagu raacay. Kuwa kale hadda miiska u saaran baarlamaanka dabcan waxna waa nagu raaci doonaa, waxna waa ka bedeli doonaa. Sidaasaa marka wax oo qof walba oo dhinac muxuu ahay Rasuulka Cali sallallahu calayhi wasallam maradii xajrul aswadka ee qolo walba dhinaca ka qabata la yiri si meel loo geeyo ayaa muxuu ahay balaankeenaan wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotaahay meeshii aan ugu talagalnay la geeyay hadii Alla yiraahdo. Laakiin walaalaha Soomaaliyeedu مستوى كست درجة كست واحد كست ليدين هاسكو دين هانا كشقين دونا معها أنا تراد مايا أنا ديدي مايا أنا ديدي هذه رأي دون أقتد أقولوا نمبر وان إن لقالة دوض أقولوا دتك أد مسؤولك أتاي لفتوا إن لقالة دوض وحان و و و و مستقبلك أمضى أقوان لقى جاري أقولوا لكن مركز ترى أنا وما أقولي لأن إمام ما يدت كي ما 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 لقى عن تجاري سنة يا سدت كي لقي دافع يا دتكم وانا أننا مسؤول كأهين موانا حق لهين إن أن دقي سنو موانا حق لهين أرادوا ذي أفكارتو ذا إن أن وحكت دقي سنو أذيك تها إن أن نشكت وحما نقل أهدنا واكا أقلنا إشالنا واكا أقلنا ما تراكا أقلنا واتا أن شيء يو وحبضنا أن نقل حقو حي ما يسيدان سيدانا كرونا نالده سان سانا كرون وانا أقبلنا لكن أبشن نو معها أما خيار نو معها إن أن فدنا أو أن جوغنا ماشي أن شال الجوجني إنه واجو مركز النجوب رياه أوبشن معها وقص عننا وانس عنا دل كان لبعض السنة إساس عطاه دي إلهي رادو وجه أمان تليه وجه أن هين أو بوزيتيف أو كقرح بدن أيو يالنا يا دي أليرة
سيدا أي قبان ضدك سياسة كفا الله ضد قلاف كأود حي بنتلاني دولة فدرال كوحى كم ديهن عقبادها باحد له كجرة صوماليا كهر قدبان إن صوماليا عطا سارتو هلستا ندام فدرالة أو حسيلون يدا دولة دردحاء ماموليسو دانها كالدوان إقران غعانا كجي سانيسا كوا غاركا دولة قبالي ديادا نوح موسى برجيب VOA غروي
degisana gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA Israa'il ayaa sheegtay inay dhameystirtay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iran ciidamada Israa'il ayaa sheegay maanta oo sabti ah in diyaaradaha dagaalka ee ay leedahay Israa'il ay si nabad ah ugu soo laabteen dalkaasi kadib markii ay fuliyeen duqeymo bartilmaameedkoodu ahaa goobaha military ee ku yaala meelo kala duwan oo gudaha dalka Iran ah Israa'il ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iran warkan ayaa la soo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qarqaxyo ka dhacay gudaha Iran ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeenimo waqtiga magaalada Tahran ee caasimadda Iran warsaxaafadeedka Israa'il ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixino in diyaaradaha dagaalka Israa'il ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaas oo ay Iran sanadkii u dambeeyay ku soo riday Israa'il Israa'il ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo degdeg ah ku hayeen shacabka Israa'il isla waqtigaana ciidamada Israa'il waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee Iran kuwaas oo lagu gol lahaa in lagu wiiqo awooda Iran sida warsaxaafadeedku hadalka u dhigay afayeenka ciidanka Israa'il Admiral Daniel Hagari ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee Israa'il uu gaaray ujeedadiisii laakiin aanu soo bandhigin wax cadayn ah wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa ka soo xigtay hay'adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in Israa'il ay weeraro ku qaaday xarumo military oo ku yaala Tahran iyo gobolada galbeedka ee Khuzestan iyo Ilam waxay intaa ku dartay in ciidamada Iran ay si guul leh u joojiyeen weerarada Israa'il iyaga oo xaqiijiyay in khasaare kooban uu dhacay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Iran Mohammad Reza Arif ayaa ahaa mas'uulka kaliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka Israa'il ee maanta oo sabti ah isaga oo barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter soo dhigay calanka jamhuuriyadda Islaamka Iran isagoo soo qoray awoodda Iran waxay hoos u dhigaysaa cadawga dalka hooyo maamulka Iran ma aanay soo bandhigin cadeymo ku saabsan joojinta duqeymaha Israa'il ama khasaaraha ay geysteen laakiin warbaahinta dawladda Iran waxa ay soo xigteen ciidanka Iran oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii Israa'il mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in Israa'il ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo military oo ku yaala gudaha Iran iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka Israa'il sida uu sheegay aqalka cad xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israa'il iyo Afghanistan waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israa'iil ee bartilmaameedyada military ee Iran, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afhayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iran si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iran uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. halkaad ulu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
waan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Ethoobiya oo qayb ka noqda howlgalka cusub ee admis bedelaya ee AUSOM. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay u madax bannaan tahay inay go'aan ka gaarto doorashada dalalka ka mid noqonaya howlgalka AUSOM. waxay ku adkaysatay in Ethoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
war qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarinimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda, sida qoraalka lagu yidhi. qoraalka ayaa lagu yidhi marka aan ka gudubno howlgalka admis una gudubno howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM, Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay Ethoobiya dhowaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida, waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi ciidamada ay Ethoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho, horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaan qaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya. waxaa kaloo qoraalka lagu yidhi inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda, waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista waddamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM. go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda, ayaa lagu yidhi qoraalka. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi waxaan naga go'an inaan kala shaqayno midowga Afrika, qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda. soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya, waxaan ugu baaqaynaa, ayaa qoraalka lagu yidhi, dhammaan wadamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqa, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka. qoraalkan oo siiqad dunaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Ethoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Ethoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dowladda Soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo. haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Cabdul Qafar Cabdi Wardeere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif sax weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 15 iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo qolo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin, weliba liid kaliya maaha, macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aada bay ugu saxsan yihiin, waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weeye. Dhi kale dadalku xorba maaha markaas.
Waa garta markaad fiiriso wadamadii u dhowaan madaxweynuhu tegay booqashada uu ku tegay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Jibuuti iyo Kenya, maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha?
Waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Ethiopia dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xoogan ka dhex jiro ayaamahana siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AU SOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. Marka madaxweynuhu la tashiyana waa ula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya, wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. Waxaa taasi dheer Ethiopia oo ah sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo Soomaaliya. Marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaaliduna la shiraysay Ethiopiana la shiraysay. Ethiopia hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha oo ay ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa. Oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka dariska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaneyd Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn uga falceliyey dilka hooyo Soomaaliyeed, gabar ay dhashay iyo mid ay habariir u tahay oo meydkooda oo si xun loo dilay kadibna la jarjaray laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha Nairobi. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
dibadbaxan ka dhacay xaafadda Isli ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allah u naxariistay lagu dilay hooyo iyo laba gabdhood, kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Isli iyo sidoo kale guddiga ganacsatada Isli, waxaana maanta gebi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey falkaasi.
Runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiyadaynaya saddex gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaanimo ah loo dilay, la jir dilay, la kufsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. waxaanan leenahay u dul qaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali, u gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeena. maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda. hawshaasi way ka soo bixi waysa dowladda Kenya. sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qof waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culuso. Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay. marka waan diidannahay, ma ogolaanayno dowladana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya. Nimankaasi dhowr waa niman gaang ah oo wada tashaday, saddex meelood bay meydka ku tuureen. Shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South Sea. Jirkii ugu horreeyay waxay ku tuureen Parklands, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii saddexaadna Machakos bay geeyeen, gacmahana way ka gooyeen. Gacmihii baa shalay laga helay South Sea. Marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan dhan wareegaya. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo diyaariyay isla markaasi nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, waxaa inoo haya oo si darandooriya nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuur, inta aan gelin akhrinta dhambaalada, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesta Laabdo Xanto. Waa codadkii Axmed Ishaar iyo Saafi Ducaale.
Thank you.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Sayid Cali Xasan Foore iyo Mustafa Xirsi Xasan iyo Dr. Sayid Cali Maxamed Saleeban, Jaamac Maxamed Xirsi iyo Saciid Maxamed Gamadiid, Faisal Aw Xirsi Xasan iyo Hindi Ismaaciil Maxamed iyo Khatra Faarax Jaamac Gelin iyo Xamse Xaaji Karaama Maxamed Axmed Jokar iyo Cabdiqani Cabdulaahi Cumar Xayd iyo Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Ismaaciil Xamud Jaamac dhammaan dhallinyarada degmada Gaashaamo. Waxa ay taaniid gaarsiinayaan Xaaji Mustafa Cabdulaahi Xasan Caare iyo Ubax Maxamuud Ismaaciil oo meerkood uu ka qabsoomay Gaashaamo oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan naguna leenahay. Nuur noo soo qabana balka xiga.
Ambaliyada dhankayga ugu horeysa daanda waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Cadir Cabdinaasir Maxamed iyo Abshir Cabdinaasir Maxamed, Axmed Cabdinaasir Maxamed iyo Cabdinajiif Cabdinaasir Maxamed, Bakool Cabdinaasir Maxamed, Iqra Cabdinaasir Maxamed iyo Kowsar Cabdinaasir Maxamed, Kalsoon Cabdinaasir Maxamed, Abu Cumar Maxamed Maxamuud, Hooyo Xalime Aadan Maxamed iyo Leylo Cumar Maxamed, Ilhaan Cumar Maxamed, Injineer Borow iyo Axmed Hurow oo loo yaqaano Dal Nuurshe iyo Kamas Faarax Barre, Yaasiin Ibraahim iyo Salma Maxamed Cabdullaahi ayaa sidoo kale dhambaalka ku jira, waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda oo kale ah Deeqo Cumar Maxamed iyo Faarax Cabdinaasir Maxamed oo arooskoodu ka dhacay xerada Dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban, Allah idin kala siiyo aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan markale dib ugu laabanno, waxaan idin haynaa mid ka mid ah heesaha caanka ah ee banaadiriga, waa Nuurto Jello. waxaa ku luuqeynaya fanaanka Umar Nuur ba sharaxay qaar ka mid ah hoballada waabari.
Nambar uu noogu yimid Aabe Xaaji Axmed Xaaji Nuur Maxamed Gaabay iyo hooyo Xaaji Yusufiyo Cali Axmed Sukurey Sheekh Nuur Axmed Nuur Dr. Nuruddin iyo Qaale Axmed Nuur iyo caruurteeda Ifraah Axmed Nuur Ifraahay iyo Muniiro Maxamed Jumcaale Xasan Ibraahim Cali Xasan Shiino Abshir Cali Axmed Cabdisalaan Ibraahim Shukri Axmed Nuur Shukriyey iyo Xaliima Axmed Nuur waxa ay kala joogaan Faransiiska, Sweden, Qatar iyo Soomaaliya waxayna halkan hambali uga dirayaan Awees Axmed Nuur iyo Deeqa Cabdi Makaran oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin wiilkaasi Allaah ka dhigo kiisu weynaada waxaan loo bixiyay magaca Daawud Awees aamin ayaan anagu raalinahay heesta kale ee dhageysayaashu soo qabanayo waa Barqad codadkii Faarax Guuleed iyo Khadiije Maxamuud Qalanjo
sida tahay biid balligidano rocosoba ka helay balla xardaanay bilanti mahade sida tahay biid balligidano rocosoba ka helay balla xardaanay bilanti mahade bilegu wa adeega marxadu wa aniga bilegu wa adeega marxadu wa aniga ballanku wa kiruntahay bilegu wa وأدغا مرخدو وأنيغا بيليغو وأدغا مرخدو وأنيغا بلنكو وكيرونتا هاي yadi bure qay waad ke habeenayn wa bogta hay fuu hadam qin mayayda u belaye hadam de yadi bure qay waad ke habeenayn wa bogta hay fuu hadam qin mayayda u belaye hadam de beri samaday helay burti dalo o barka geeda u baha u kubadayay bidan taw ege irko beri samaday helay burti dalo o barka geeda u baha u kubadayay bidan taw ege بلعدو وادينا بصركو وانيغا بلعدو وادينا بصركو وانيغا بلنكو وكيرون تاهاي بلعدو وادينا بصركو وانيغا بلعدو وادينا بصركو وانيغا بلنكو وكيرون تاهاي yadi bure khay waad ke habeenay wa bog chaay fuu hadam qin mayayda u belaye hadam de yadi bure khay waad ke habeenay wa bog chaay fuu hadam qin mayayda u belaye hadam de
Yeah, I'm in love with you.
warqadani waxay naga soo gaartay Cabdinuur Sharif Cali Haashi oo jooga magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti. Waxa uu hambalyeynayaa waliba uu hambalyey dhalasho u diraya ayaale Maxamed Cabdi Kadleeye iyo marwadiisa oo ay gabri ugu dhalatay deegaanka Qarjajab ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Magaca dhallaanka lama soo sheegin, laakiin waxa leenahay Allaha ka dhigo ubadkaasi mid khayr leh oo waalidiintiisana baari u noqda. Amin. Amin, amin. Dambal kale oo dhalasho waxaa diraya Cali Deeq Daahir Diirshe iyo Faadumo Xasan Cabdulle iyo Xamdi Cumar Faa'iido, Cabdirasaaq Cali Faarax, Sacdiyo Cilmi Cawaale iyo Xasan Dalmar Axmed, Shukri Cilmi Sheekh iyo Imaam Dalmar Axmed Faarax iyo reer Cilmi Shiiqu oo dhan, waxaana halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Maxamed Axmed Faarax Duraan iyo Xamdi Cilmi Sheekh Xamdi Baylood oo wiil ugu dhashay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda. Waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. Markaana waxaan idiin soo qabannay heesta Miraale, waxaa hore u qaaday Axmed Moogiliban, hatanse waxaa ku luqeynaya fanaanka da'da yar Axmed Arshe.
Birtuay magoshu mankayo alenti isku mayra somi kadul kamuru asobahay murun bihiya ana kamahan wo wahanin sidi hadal somari karin wan shebar wa qayo bukamuru subah muran bihayo ala kamani wo wahanin sidi hazan lay somari kare man shebar wa qayo muqo dainaya marmar baan ku mooda am ku go masana muqo mudaynaa marmar baan ku mooda am ku go masana arun talaga ma marmi mari taam ku ala sadi meli malayna tay mad madu igana kini arun talaga ma marmi mari taam ku ala sadi meli malayna tay mad madu igana kini hayada falada ah dayahu luqurin marnu gari
dhabal uu nooga yimid hooyo xaliimo guray yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed abshir cabdinaasir maxamed axmed cabdinaasir maxamed iyo cabdinajiib cabdinaasir maxamed bakool cabdinaasir maxamed iqro cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed kalsoon cabdinaasir maxamed aabe cumar maxamed maxamuud hooyo xaliimo aadan maxamed leylo cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer boorow axmed horow dalnuushe oo jooga u k kamas faarax barre yaasiin ibraahim salma maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxayna tahniyad halkan uga dirayaan faarax cabdinaasir maxamed faarax lamaane iyo deeqo cumar maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaa leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan faarax cabdinaasir maxamed iyo deeqo cumar maxamed bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta
daan duleeyo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hibe ibraahim garaad cabdulaahi cabdi garaad farxaan maxamed garaad hani cabdulaahi axmed iyo kamad faarax barre salma maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen injineer boorow iyo qiyaas maxamed hodan cali bii kole iyo hooyo xaliimo oo sulo barre dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani uga marinayaan hodan maxamed shire iyo maxamed garaad carays oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ducada waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad qaar qabana allah idinka la siiyo bashbash barwaaqo wiilay caano gabar iyo caano heesta ugu dambaysana waa heesta beledweyn iyo fanaanka xasan aadan samatar heestaasi ayaana dhegeystayaal kusoo ganaanadi doonaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
سو بريسا مهدكي بلد وين منتج وبيجو بتاعو بيرها ورابشو كوبا كوتيفو مستوبا حبوشو بدركيو قليدي لاغاتو ربالكو عنبكي بسلادو بلديو عيارا لاغوا بريستو بلو بوچوغا سو بريسا مهدكي بلد وين منتجي لنك باري مهغالدا سو بقرة جوكتو يدهب لبودو بلعلي هوينكيو بلو دبيو لنك باري مهغالدا سو بقرة جوكتو يدهب لبودو بلعدي هوينكيو بلو دبيو تيما بقون تاچوغو بالغوري لامودو باركان عسانكي بدح مديق إسجارو بلعلقو حيديو باركو سيحانيسو باركاني سقارو بواني سبالو إيقو بيرتي لهشو وقو سيلي مانبارن تيما بقون تاچوغو بالغوري لامودو باركان عسانكي بدح مديق إسجارو بلعلقو حيديو باركو سيحانيسو باركاني سقارو هواني سبالو إيقو بيرتي لعشو وقو سيلي مانبارن
kasta yan digistiyal ku soo gabagabeeyayna baahinteeni daacadeed oo si toos ah idinkay imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Oh.